Вы застаецеся на хвалях свабоды. На чарзе ў нас культ агляд, штотыднёвая перадача Максіма Жбанкова.
Добры дзень. На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму Культ агляд. Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння сюды трапіў гатычны мюзікл «Рэпо. Генетычная опера». Гэта дзіўны мікс рок-опер, трэшавай жахаўкі і футурыстычнай антыутопіі. Аўтар музыкі і слоў Дарэн Сміт і Тэрэнс Даніш не ўнаходзяць нічога новага, але ўдала спалучаюць рэчы, даўно вядомыя па асобку. Вось і атрымалася кіно і адначасова музычнае шоу ў стылістыцы фотакоміксу, знятае да таго не на кінастужку, а на лічбавую камеру. Look what I've become. It's me she must escape. Кожнай нармальнай оперы сюжэт тут максімальна просты і не замінае спеву. У недалёкай будучыні большая частка насельніцтва хварэе і патрабуе трансплантацыі органаў. Калі не хапае грошыкаў, органы можна набыць у крэдыт, але калі тэрмінова не разлічышся, то цябе завітае жудасны рэпамен, у якога, дарэчы, таксама ёсць хворая дачка, а дзяўчынку ратуюць пігулкі і рок-н-рол. Zytrate comes in a little glass vial. A little glass vial? And the little glass vial goes into the gun like a battery. And the Zytrate gun goes somewhere against your anatomy. And when the gun goes off, it sparks and you're ready for surgery. Surgery. Генетычная опера вабіць эстэцкім увасабленнем смеццевага матэрыялу. Уражанні не псуюць нават поп-дзівы Сара Брайтман і Пэрыс Хілтон. Па сваім настрою стужка Дарэна Бузмена бліжэй за ўсё да славутай гісторыі пра крывавага цырульніка, той, што пару гадоў таму зняў Тім Бартон. Гэткі спеў начной птушкі на даху венскай оперы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння аб'ект разважанняў – чарговы рэліз Пятра Ялфімава. Пётра – хлопец няпросты, былы пісняр, аматар хард-року, педагог па вакалу. Вось на складанцы з новым рождэннем, ён таксама імкнецца быць розным.
Летняя ночка купальная, ясной растаяла зничкою. Падают зоры светальные в чистые воды крынічныя. Ой, ты, девчиночка милая, як же ты свет упрыгожила. Ластаўка ты лёгкакрылая, светлы мой сон растрывожыла.
Дзіўная ідэя – сабраць на адным дыску матэрыял двух папярэдніх і дадаць трохі невыдадзенага. Звычайна такое дазваляе сабе суперпапулярны артыст, і гэта працуе як прынады для фанатаў. Іншы варыянт, калі гэта робіцца як візітоўка артыста для замежнага рынку, але ў выпадку Ялфімова маем не першае і не другое. Хутчэй за ўсё, артыст проста вырашыў нагадаць пра сваё існаванне.
Так дзе ты за акном, з ветрам за акном? Храніш сваю печаль рядышкам са мной. Я тебя зову, мне нечего. нечего скрывать. И я тебе кричу, не в силах промолчать.
Белорусской попсе перешкаджае якраз тое, што мусіла дапамагаць. Педагог Ялфімаў засвоіў падставу вакальнай школы і навучыўся пець правільна, але ж за правільна ставяць адзнакі, а не плоцяць грошы. Ялфімаў дэманструе тэхніку, але яна паспела маральна састарэць. Ён піша сам, але не мае што сказаць, акрамя штампаваных мелодыяў ды прымітыўнай лірыкі. Спявак існуе ў штучным кантэксце айчыннай эстрады, таму няшмат каму цікавы і патрэбны. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Першы з канцэптуальных праектаў Менскай галерэі «У кароткае» мае свае мэты разабрацца з поп-артам. То бок, па-першае, правесці кароткачасовыя адукацыйныя курсы для поп-глядачоў, па-другое, нагадаць пра поп-культурны іканастас і, нарэшце, адшукаць поп-артыстаў на айчыннай глебе. Куратар выставы мастак Сергей Шабогін назваў яе «Філазофія мас – беларускі неапопарт». Але, як на мой погляд, якраз філазофіі там няма. І масаў, дарэчы, таксама. Ёсць ажно 19 вельмі розных мастакоў. Чаму гэта ўсё поп-арт, уцямнага адказу няма. Бо, як на мяне, лічыць поп-артыстам, напрыклад, фатографа Андрэя Лянкевіча, проста смешна. Ці актуальны поп-арт для Беларусі? Безумоўна, так. Бо зараз маем цудоўнае спалучэнне спажывецкага экстазу і крызісу ідэалагічных мітаў. Менавіта так з'яўляюцца іранічныя смеццевыя канцэпты. Той самы поп-арт. Але гульні з айчынным матэрыялам пакуль не бачна. Некія сарамлівыя ў нас пайшлі поп-артысты.
Культагляд Максіма Жбанкова ў нашым эфіры кожны